Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je uticaj političara na suđenja za ratne zločine u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Sagovornici su predstavnici dve nevladine organizacije koje prate suđenja, Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i Edvin Kanka Čudić iz Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Bilo je reči o tome zašto tužilaštvo Srbije nikada nije optužilo za ratne zločine ni jednog visokog funkcionera Miloševićevog režima, zašto za zločin na kazanima u Sarajevu u kome su žrtve bili Srbi nije bilo optužnice protiv viših funkcionera tadašnje vlasti, kako su nakon pritiska vrha hrvatskih zatvora u Bosni i Hercegovini pušteni pripadnici Hrvatskog vijeća obrane optuženi za ratne zločine, o svečanim dočecima koje vlast priređuje haškim osuđenicima nakon što su izdržali kaznu, zašto većina Srba, Hrvata i Bošnjaka veruje da haški osuđenici njihove nacionalnosti nisu krivi, kao i o tome da li će nakon zatvaranja Haškog tribunala uopšte biti domaćih suđenja za ratne zločine. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko se političari mešaju u suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Naši sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Gospođo Kostić, da li je pravosuđe u Srbiji nezavisno kad je reč o suđenju ratnim zločinima?
Pa odgovor je da svakako nije nezavisno i da je politika je našla način da izvrši uticaj na gotovo svaki aspekt suđenja za ratne zločine. Kad kažem svaki aspekt, mislim na sve faze jednog postupka, od istrage, optuženja, presude, izvršenja kazne, pritvora. Sva ta pitanja su pod uticajem politike. Ako pogledamo na primjer rad tužilaštva za ratne zločine, politički uticaj se pre svega vidi kroz dva aspekta. Jedan je koga tužilaštvo za ratne zločine optužuje, a drugo je šta optužuje, odnosno koja dela optužuje. Ako pogledamo koga optužuje, vidjet ćemo da u Srbiji nikada nije optužena visoko rangirana osoba srpske nacionalnosti za ratne zločine. Naravno, među tim ljudima ima jako puno osoba koje danas zauzimaju javne funkcije, zauzimaju značajno mesto u političkom životu. Daću vam samo primjere generala Ljubiše Dikovića, protiv koga je fond iznao brojne dokaze koje ukazuju na njegovu odgovornost za zločine počinjene na Kosovu. On je danas načelnik generalštaba, ili Božidar Delić, bivši komandant 549. motorizovane brigade na Kosovu. On je danas narodni poslanik, njega također niko ne dira. Dakle, nema tih optužnica. Osobe visoko rangirane, jedine koje je tužilaštvo ikada gonilo, su visoko rangirane osobe nesrpske nacionalnosti. To su slučajevi koji su jako poznati. Imamo Iliju Jurišića za Tuzlansku kolonu, koji je oslobođen zbog loših dokaza. Imali smo nedavno čitav fijasko sa Ramošem Haradinajem i pitanjem njegovog izručenja, također gonjenje Ejupa Ganića, Nasera Orića, i taj spisak je jako dugačak. Dakle, ako neko samo pogleda tu činjenicu, jedine visoko rangirane osobe koje ste pokušali procesuirati su nesrpske nacionalnosti, dok svi ovi ljudi koji su u vašoj direktnoj nadležnosti, dakle oni su tu, vi možete ih uhapsiti, njih ne dirate. A onda sa druge strane, kada pogledamo šta je to što tužilaštvo optužuje, dakle koji su to zločini, mi ćemo vidjeti da su to isključivo mali incidenti. To nisu veliki zločini. Većina optužnica koje podiže tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji su protiv jedne optužene osobe za zločin sa jednom žrtvom, dok brojni masovni zločini sa stotinama žrtava još uvek nisu optuženi. Tužilaštvo ne procesuira takozvane sistemske slučajeve, na primjer slučajeve masovnih grobnica u Srbiji, zato što svi ti slučajevi će jako brzo biti stavljeni u vezu sa državom, a to je ono što se izbegava. To je, na primjer, vrlo ukratko pitanje uticaja na tužilaštva, a imamo tu i pitanje uticaja direktnog na sud, na pitanje regionalne saradnje, izbora tužioca. Dakle, svaki aspekt je zaista umrljan politikom.
Gospodine Čudiću, da li pravosuđe u Bosni i Hercegovini sudi pre svega izvršiocima ratnih zločina, a štedi nalogodavce?
U svakom slučaju, zato što je to na neki način direktno pokazano predmetom Kazani u Sarajevu, koji je sudio kantonalni sud u Sarajevu, vi do danas za Kazane nemate ni jednu presudu koja se odnosi na ratni zločin. Sve što je do danas doneseno pred kantonalnim sudom u Sarajevu tiče se ubistva ili pak neprijavljivanja dokaza, odnosno zločina, i na taj način Samir Bejtić od 2001. godine mu se sudi za taj slučaj. Drugi pokazatelj svega toga jeste što je Mušan Topalović Caco u zvaničnoj verziji ubijen prilikom bjekstva, i mi mislimo da je u stvari iza toga, jer se to sve događa od 92. i 93. godina, mnogo viši vrh Bosne i Hercegovine, tadašnje Republike Bosne i Hercegovine, odgovoran za zločine ubijanja Srba u Sarajevu. Na drugi način je u pitanju predmet Trusina. Evo, mi smo u 2017. godini imali apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine koje je potvrdilo presude u Trusini. Međutim, za Trusinu niko od viših generala Armije Republike Bosne i Hercegovine nije odgovarao, iako je u Trusini, čak i u predmetima Edina Džeke i Raseme Handanović, utvrđeno da je to direktno bio planirani zločin koji je trebao da istribi maltene cijelo selo Trusina sa hrvatskim stanovništvom. Ono što je za nas zabrinjavajuće, vi ako pogledate presude nižih sudova u Bosni i Hercegovini, a ne samo suda Bosne i Hercegovine, vi ćete vidjeti apsurdne presude koje su donešene u predmetima ratnih zločina. Sve što bi trebala biti otežavajuća okolnost u predmetima ratnih zločina, u ovom slučaju se gleda kao olakšavajuća okolnost, pa vi imate za učestvovanje u silovanju presude koje su u visini 6 mjeseci do torture, maltretiranja itd. Tako da te presude na nižim sudovima najčešće ne prelaze više od 3 godine zatvorske kazne. I da čak ima pritisak, i mi jasno znamo i ko je vršio na nekim predmetima direktno pritisak, da se osobe što niže kazne da im se daju kako bi oni mogli što prije izaći na slobodu.
Gospođo Kostić, kritikujući odnos srpskog pravosuđa prema ratnim zločinima, vaš Fond za humanitarno pravo napisao je u svom godišnjem izveštaju da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince, da ta ocena nije malo preoštra.
Ta ocena, bih rekla, je jako blaga. Ona je sasvim tačna i zaista nije potrebno da neko bude ekspert ili da radi u fond pa da pratite stvari. Ta pitanja su prisutna u medijima. Osobe za koje postoje javno dostupni dokazi koji ukazuju da su odgovorni za najteže zločine, zauzimaju državne pozicije, zauzimaju značajne javne i političke funkcije. Primer navodim generala Ljubiše Dikovića, načelnika generalštaba. Mi smo u 2 odvojena dokumenta, 2 dosijea izneli niz dokaza koji su izvedeni pred Haškim tribunalom. Njegovi komandanti su osuđeni na teške kazne zatvora pred Haškim tribunalom za zločine koje su izvršila njegova jedinica, brigada, 37. motorizovana brigada. Kada smo mi izneli te dokaze i podneli krivičnu prijevu, mi smo posle 2 dana imali izjavu iz tužilaštva za ratne zločine da kažu da je taj dosije potpuni nonsens, da su oni, citiram, sa 2 klika utvrdili da od tih dokaza nema ništa. A danas, nekoliko godina kasnije, kada smo izašli sa novim dokazima i kada je pritisak pojačan, već je postalo jasno svima u što je sve taj Diković umešan. Sada imamo konačno u tužilaštvu za ratne zločine pred istragu koja se bavi svim tim dokazima na koje mi ukazujemo evo već 6 godina. Onda ako pogledamo Božidara Delića, bivšeg komandanta 549. brigade u čijoj su zoni odgovornosti na Kosovu ubijeno preko 2000 civila, mi protiv njega smo podneli nekoliko krivičnih prijava, on do danas nije ispitan. On nije ispitan od strane tužilaštva za ratne zločine, i evo baš nedavno smo dobili odgovor od tužilaštva da je on bolestan pa da zato ne mogu da ga ispitaju. 2 dana nakon toga on se pojavljuje u sudu kao svedok odbrane, a sudi se pripadnicima njegove jedinice. Očigledno može da svedoči nekoliko sati, ali ne može bude ispitan o svojoj odgovornosti. Onda imamo primere Gorana Radosavljevića Đorđevića Gurija koji se vezuje za ubistvo će braće Bitići. On je danas u glavnom odboru vladajuće Srpske napredne stranke, tužilaštvo. Evo sad ima nekoliko godina da su rekli da protiv njega vode posebnu istragu, do danas nemamo rezultate. Onda imamo, eto to je jako, ja mislim, relevantno pitanje generala Novaka Đukića koji je osuđen pred sudom Bosne i Hercegovine za zločin na Tuzlanskoj kapiji. On je uspeo, kada mu je ukinut pritvor između odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, on je izašao iz pritvora i odmah pobegao u Srbiju i Bosna sada je tražila od Srbije da tu presudu izvrše i da on služi kaznu u Srbiji. Taj postupak koji treba da bude zaista jedno gotovo lako administrativno pitanje, samo da mu se prizna ta kazna i da se on prosadi u zatvor, taj proces traje preko godinu dana, tako da mislim da je ocena koju sam ja dala na predstavljanju godišnjeg izveštaja da je Srbija slobodna zemlja za ratne zločince apsolutno tačna i zapravo najvernije prikazuje odnos vlasti Srbije prema ratnim zločinima i prema ratnim zločincima.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Čudiću, ovo što je pomenula gospođa Kostić, u kojoj meri za pravosuđe Bosne i Hercegovine predstavlja problem to što optuženi imaju ili uzmu državljanstvo Srbije ili Hrvatske i onda su nedostižni za pravosuđe Bosne i Hercegovine?
Mislim da je to najbolji prikaz Fikreta Abdića, koji u stvari ima dvojno državljanstvo, tako da je predmet vođen pre županijskim sudovima u Hrvatskoj. I danas kada se on vratio u Bosnu i Hercegovinu, on je u stvari slobodan čovjek, on je izabran za načelnika opštine Velika Kladuša. On nije jedini, takvih ima jako mnogo, svi oni koji žive u Republici Srpskoj, odnosno koji imaju državljanstvo Republike Srpske, oni imaju i maltene dvojno državljanstvo sa Republikom Srbijom. Mnogo veliki broj tih ratnih zločinaca se još uvijek nalazi na području Republike Srbije, to su za, na primjer, opštinu Rogatica vrlo značajni ratni zločinci, pa i za Foču, koji u stvari neće biti ni izručeni Bosni i Hercegovini iz razloga, upravo što reka kolegica Kostić, to je u stvari zaštita tih ličnosti. Odnosno, ono što smo imali slučaj sa Hrvatskim vijećem odbrane u Bosni i Hercegovini, u tom slučaju se stane zaštitu druga država i onda još dolazi do bilateralnih problema između dvije države, kao što je slučaj Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Tim, u ovom slučaju kad je u pitanju Hrvatsko vijeće odbrane, niko ni u jednom momentu iz Hrvatske nije preispitivao da li su oni zaista odgovorni za zločine nad Srbima.
Gospodine Čudiću, pomenuli ste slučaj desetorice pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, među njima je bio jedan bivši general, koji su krajem oktobra prošle godine bili uhapšeni u Bosni i Hercegovini pod optužbom za ratne zločine. Nakon mjesec dana oni su pušteni da se brane sa slobode. Znamo da je najviše rukovodstvo Hrvatske žestoko reagovalo zbog njihovog hapšenja. Da li su oni pušteni zbog pritiska Hrvatske?
U svakom slučaju da jesu pušteni pod pritiskom Hrvatske. Zašto se to nije dogodilo sa nekim ljudima koji su bili bošnjački ili srpski nacionalnosti u Bosni i Hercegovini? Oni najčešće budu zadržani u pritvoru. U ovom slučaju Republika Hrvatska je direktno, da tako kažemo, zaštitila u stvari Tuđmanovu politiku prema Bosni i Hercegovini.
Vlast u Srbiji vrlo često ratne zločince tretira kao heroje. Tako je generalu Vladimiru Lazareviću, koji je na 14 godina osuđen za zločin na Kosovu, po povratku iz Haga priređen svečani doček kome su prisustvovala tri ministra i načelnik generalštaba vojske Jugoslavije, a osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin učestvovao je u Vučićevoj kampanji za predsjedničke izbore. Gospođo Kostić, takvi postupci vlasti sigurno utiču i na tužioce i sudije.
Nesporno. To šalje jasnu poruku i tužilaštvu i sudu. Jeste sve počelo sa dočekom Lazarevića, čini mi se 2015. godine. Ne samo da je njemu priređen svečani doček, po njega je iz zatvora u Scheveningenu došli su ministri vladinim avionom. Mi smo nakon toga od ministra pravde čuli izjave kako je Lazarević srpski heroj da nije bilo njega, kosovski Albanci bi došli do centralne Srbije, da učenici u školama treba da uče o njegovim podvizima. Zatim imamo isto tako još jednog generala osuđenog za zločine na Kosovu, Nikole Šajnovića, koji je također odslužio kaznu i on je odmah kooptiran u socijalističku partiju Srbije. Zatim naravno imamo Veselina Šljivančanina koji je učestvovao na nizu tribina vladajuće Srpske napredne stranke u okviru predizborne kampanje. Nama to šalje naravno vrlo jasnu poruku da jedan osuđeni ratni zločinac treba da predstavlja nekakav moralni autoritet, neku značajnu društvenu figuru, budući da eto on treba da bude lice stranke sa najvećim brojem glasača.
Koliko znam, gospodine Čudiću, i u Bosni i Hercegovini svako slavi svoje ratne zločince, ne samo optužene, nego i one koji su osuđeni. Osuđuju se samo oni koji pripadaju drugoj naciji. Da li onda takva atmosfera utiče i na tužioce i na sudije?
Definitivno utiče i ja mislim da je to nekako u Bosni i Hercegovini već postala tradicija, pogotovo u entitetu Republika Srpska, da se svaki maltene ratni zločinac koji se vrati iz Haga, bilo u Kovčegu ili pušte na slobodu, se slavi. Mi imamo taj slučaj i Biljane Plavšić, i Momčila Krajišnika, Zdravka Tolimira. Pored toga, u Federaciji Bosni i Hercegovini mislim da je najevidentnije to bilo u posljednje vrijeme kada je u pitanju Naser Orić, gdje su i žrtve, da tako kažem, jako izmanipulisane i gdje su i organizacije za žrtve bošnjačke nacionalnosti išle u švicarsku ambasadu, molile i tako dalje. To je postalo na neki način vrlo normalno, iako to nije normalno. Ali u Bosni i Hercegovini, za razliku od Srbije ili Hrvatske, gdje postoji jedan narativ, u Bosni i Hercegovini postoje tri narativa. U ovom slučaju, ako će Republika Srpska slaviti svoje heroje, nemojte misliti da Bošnjaci neće. Ne, Bošnjaci se isto jednako ponašaju. I u Sarajevu, najbolji primjer je toga, mi uvijek kažemo Kazani. Mnogi građani Sarajeva i dan danas smatraju da je Caco, odnosno Mušan Topalović Caco, činio dobro, odnosno da je imao opravdan razlog za ubijanje civila srpske nacionalnosti. Ako pratite medije u Republici Srpskoj i u Federaciji, vi ćete primijetiti da mediji u Republici Srpskoj vrlo rijetko prate šta se događa u sudu Bosne i Hercegovine. Odnosno da mediji u Republici Srpskoj se bave samo pitanjima zločina koji su počinjeni nad građanima srpske nacionalnosti i prate situacije kada su u pitanju osuđujuće presude za Srbe, samo u pitanju kada je izricanje presude. Situacija u Federaciji Bosne i Hercegovine je malo drugačija, jer ova bošnjačka strana koliko toliko želi da prati sve zločine, ali kada je u pitanju Hercegovine i hrvatski dio Bosne i Hercegovine, da tako kažem hrvatski dio, mi imamo potpunu blokadu i potpunu nezainteresovanost za pitanje ratnih zločina.
Izvinite, kad pominjete Hercegovinu, koliko znam, gospodine Čudiću, i u Hercegovini je 2014. godine bio priređen svečani doček ratnom zločincu Dariju Kordiću nakon što je pušten iz Haškog zatvora. Na tom dočeku bili su prisutni najviši funkcioneri hercegovačkih Hrvata.
Da, ja se slažem sa vama kada kažete doček haških osuđenika ili kada je u pitanju Hrvati. Mi to imamo jako izrazito kad su u pitanju spomenici. U Hercegovini imate jako veliki problem sa spomenicima, gdje se u stvari dižu spomenici i rehabilituju zločinci čak iz Drugog svjetskog rata.
A kakav je odnos u Hercegovini prema haškim optuženicima, kao što je Dario Kordić?
U svakom slučaju oni predstavljaju heroje. Kada je u pitanju Dario Kordić, Prlić i drugi, u svakom slučaju Hercegovina, odnosno hercegovački kantoni, a općine u Hercegovini staju u odbranu tih ljudi kao da su nevini. Međutim, opet kažem, i u ovim kantonima gdje su Bošnjaci većina, isti je slučaj i sa Bošnjacima, nije velika razlika.
Pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je uticaj političara na suđenja ratnim zločinima u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kostić, kakav je odnos javnog mnjenja u Srbiji prema ratnim zločincima koje je osudio Haški tribunal? Čini se da zbog dugogodišnje propagande protiv Haškog tribunala mnogi ne veruju da su oni počinili ratne zločine koje im se pripisuju.
Svakako. Nemamo baš sveže istraživanje javnog mnjenja na ovu temu. Poslednje je sprovedeno 2011. godine, ali ono je svakako referentno. Ja nikako ne mislim da se situacija unapredila u poslednjih 6 godina. Mislim da se možda samo pogoršala. Ali ako mi pogledamo to jedno dosta opsežno istraživanje, mi iz toga zaključujemo da apsolutna većina građana Srbije ne može da navede niti jedan predmet ratnih zločina koji je procesuiran pred pravosuđem Srbije. Od predmeta koji su procesuirani pred Haškim tribunalom mogu da nabroje samo one medijski najispraćenije, tu mislim pre svega na Mladića, Karadžića, Miloševića, Šešelja. Apsolutna većina građana Srbije ne može ili ne želi da da odgovor na to šta se desilo u Srebrenici u julu 95. godine. Napomenuću samo da Srbija je jedina zemlja u celom regionu u kojoj kamera nikada nije ušla u sudnicu za ratne zločine. I ako naspram toga stavite podatak da se preko 70% građana Srbije pre svega informišu preko televizije, onda zaključak je sasvim jasan. Ako vi nemate suđenja za ratne zločine na televiziji, vi ne možete da imate informisano javno mnjenje, a da ne govorim o tome da novinari uopšte nisu zainteresovani za temu ratnih zločina. Ako su zainteresovani, bave se pre svega pričom počinioca. Mi imamo izjave samih optuženih ili imamo izjave članova njihove porodice i sve je to naravno dato u nekom tonu jako emotivnom, pozitivnom, da su oni žrtve, dok gotovo nikada nećete u medijima u Srbiji videti priču žrtve. I na sve to kada dodamo izjave političara koji najviše vole da govore kako su pred Haškim tribunalom svi ti ljudi osuđeni po nekakvoj nepostojećoj komandnoj odgovornosti, iako je to oblik krivične odgovornosti koji je pravno obavezujući, evo već 40 godina. Vole da se prave ti neki mitovi o ljudima koji su, eto tako, nevini, koji su poslati na ratište da štite svoju zemlju. To je jedna ta strana, kažem, ideološka koja se tiče identiteta tog srpskog kako ga oni percipiraju, a sa druge strane postoji ta sasvim praktična strana odnosa prema ratnim zločincima, a to je da kroz negovanje osuđenih i osumnjičenih političari štite sebe, zato što imamo brojne visoke funkcionere koji su sami umešani u najteže zločine, ili štite svoje ljudi koji su u njihovim partijama, koji su na položaju, međusobno se štite, međusobno znaju tajne i slično.
Gospodine Čudiću, da li ovo što gospođa Kostić kaže za Srbiju važi za Bosnu i Hercegovinu, to da političari štiteći ratne zločince praktično štite sebe?
U svakom slučaju, vi u Republici Srpskoj imate potpunu blokadu kad su u pitanju ratni zločini. Vi kad odete u Višegrad ili odete u Foču ili u neki drugi grad, to stanovništvo nedovoljno zna ili pak nikako ne zna. Ako i zna, oni to najčešće pravdaju onom poznatom rečenicom, ali i oni su nama to učinili. Armija Republike Bosne i Hercegovine počinila veliki broj ratnih zločina nad Hrvatima u Federaciji Bosne i Hercegovine. O tim zločinima se u Federaciji uopće ne priča. Kada kažem Trusina u Konjicu, građani Konjica o tome ni dan danas ne problematizuju taj problem. U Sarajevu, Kazane, pa je dovoljno reći da je grad Sarajevo donijelo odluku još prije nekoliko godina o podizanju spomen obilježja na Kazanima, da mi ni danas dan nemamo tog spomen obilježja. Čak se danas više i ne govori o tom spomen obilježju, osim u slučajima da nevladine organizacije potenciraju da se to izgradi. Međutim, sve dok je SDA na vlasti u Sarajevu, takvog spomenika neće biti u Sarajevu. Zašto? Zato što je Mušan Topalović Caco sahranjen tik do Alije Izetbegovića i na taj način je pokazano u stvari da se Caco smatra herojem u Sarajevu.
A kako je to u Hercegovini?
Pa u Hercegovini ništa nije bolje. U Hercegovini imamo čak i ulice koje se nazivaju po određenim ratnim zločincima Drugoga svjetskog rata, sad da kažem, to su Mile Buda, to je Alojzije Stepinac i tako dalje.
I na kraju, gospođo Kostić, verujete li da će nakon zatvaranja Haškog tribunala, koje je najavljeno za kraj ove godine, suđenje ratnim zločinima biti još više marginalizovano?
Ja se bojim da hoće, ako mi pogledamo unazad ovaj period koji je posebno vidljiv u 2016. i 2017. godini, mislim da možemo zaključiti da se suđenja za ratne zločine u Srbiji gase i da se to radi vrlo smišljeno i vrlo tendenciozno. Samo ako pogledamo godišnje, mi imamo 50 dana suđenja, to koje je bilo prošle godine, a da smo samo pre par godina toliko dana suđenja imali samo u jednom predmetu. Mislim da će zatvaranje Haškog tribunala označiti za politički relevantne činioce, ne mislim samo u Srbiji, već i međunarodno. Mislim da će to njima biti kraj jedne teške teme koje više niko ne želi da se bavi. Mislim da je taj zaključak osnovan, posebno ako pogledamo slučaj odbijanja Srbije da izruči troje radikala, članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje suda pred Haškim tribunalom. Srbija odbija da ih optuži i za to koristi fingirane razloge, neću ući u sve detalje, ali Srbija je u prošlosti ljude koji su optuženi za takva dela redovno izručivala, ali sada je odlučila da to ne učini i ja mislim da je to isključivo urađeno iz razloga nekog političkog oportunizma, da je rukovodstvo Srbije ocenilo da se Haški tribunal zatvara, oni su dosta slabi, više ni taj Savet bezbednosti nema mnogo sluha za te probleme na koje Haški tribunal ukazuje i da su oni odlučili to prosto da preskoče. Mislim da je odnos vlasti u Srbiji u tom pogledu sasvim jasan. Mislim da je veliko pitanje kako će se ta čuvena međunarodna zajednica postaviti prema tom pitanju. Imam bojazan da i međunarodna zajednica, pre svega mislim tu na Evropsku uniju, da i oni percipiraju zatvaranje Haškog tribunala kao kraj ove teme. Mislim da je tim strancima jasno da se suđenja vrše isključivo radi međunarodnih zahteva, da oni više nemaju snage da se time bave jer imaju neke druge probleme i da je to dobrodošao poklon za političare u Srbiji.
Gospodine Čudiću, verujete li vi da će i u Bosni i Hercegovini nakon zatvaranja Haškog tribunala suđenje ratnim zločinima biti marginalizovano?
Pa mi to od 2013. godine govorimo da u stvari se najviše bojimo zatvaranja Haškog tribunala i iz razloga što će na taj način sve ovo što se događalo u Bosni i Hercegovini pasti na jedan nivo koji neće nikoga zanimati osim bošnjačku populaciju koja u ovom Haškom tribunalu sve vrijeme vidi mogućnost za viktimizaciju pa i za autoviktimizaciju, jer Srbe, da tako kažem, i hrvatske političare pa i građane u ovoj državi Bosni i Hercegovini to najviše i zanima zatvaranje Haškog tribunala, dok za Bošnjake je to još jedini način da dokažu genocid, odnosno istrebljenje Bošnjaka sa područja Republike Srpske.
Dobro, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kostić.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Čudiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Edvin Kanka Čudić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije iz Sarajeva, i Milica Kostić, direktorka pravne službe Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi program za mlade. Prijatno.